face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Procurorul general condamnă campania dusă împotriva lui de instituțiile puterii politice în frunte cu președinția.
Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, să nu te confruntezi publice inutile pe care le ridicați la rang de normalitate.
Ultimele evoluții ale situației din Afganistan și ecourile lor în cancelariile marilor puteri.
Casa Albă încearcă să stabilească de ce procesul evacuării unor persoane care au ajutat America în Afganistan a fost atât de lent.
Cum revede Moldova, puciul eșuat de la Moscova din august 1991. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile procurorului general Alexandru Stoianoglu despre faptul că ar fi cerut intentarea de dosare penale liderilor opoziției, inclusiv fostului președinte Igor Dodon. Într-o reacție la declarațiile făcute de Stoianoglu astăzi, șefa statului a scris pe Facebook că acestea sunt false și irresponsabile, iar procurorul general ar face front comun cu penalii. Schimbul de replici are loc în timp ce noua putere, în frunte cu șefa statului, încearcă să modifice legea pentru a-l demite pe Stoianoglu, în care vede un obstacol în lupta anticorupție. Stoianoglu s-a plâns partenerilor internaționali, spunând că noua putere ar vrea să supună procuratura unui control politic. 426 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi. Încă 10 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total de la începutul pandemiei la 6.338. La începutul săptămânii, autoritățile au spus că versiunea Delta, mai contagioasă a virusului, este actualmente cea dominantă în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a dat undă verde unor negocieri cu România pentru construcția unui pod rutier nou peste Prut, între localitățile ungheni de pe cele două maluri. Podul, pe care a spus că îl va construi din banii săi România, cu excepția căilor de acces de pe teritoriul moldovean, va face parte din autostrada Unirii, proiectată pe traseul Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Guvernul de la Chișinău a mai autorizat azi negocieri asemănătoare cu Ucraina, care și-a asumat construcția unui pod peste Nistru, între localitățile Cosăuț și Iampil. Din Afganistan se relatează despre incidente violente și victime printre manifestanți afgani care au ieșit azi pe străzi cu drapelul național de ziua independenței, în ceea ce se consideră a fi primele manifestări ale opoziției față de talibani. Aceștia au preluat controlul la Kabul și în cea mai mare parte a țării la sfârșitul săptămânii trecute, pe fundalul retragerii trupelor americane și internaționale. Au spus că doresc instaurarea păcii și că nu vor căuta să se răzbune pe oponenți, dar martori oculari spun că talibanii au tras în manifestanți într-un oraș din estul țării astăzi, după ce au procedat la fel cu o zi mai devreme în orașul Jalalabad. Opozantul rus Alexei Navalny a cerut alegătorilor ruși să folosească la alegerile parlamentare din septembrie o strategie a votului inteligent concepută de echipa sa pentru a promova politicieni care îi pot învinge pe candidații afiliați Kremlinului fără să disperseze votul opoziției. Critic cunoscut al președintelui rus Vladimir Putin, Navalny a lansat îndemnul de închisoare într-o postare pe Instagram făcută azi, cu exact o lună înainte de alegeri, dar și cu o zi înainte de împlinirea unui an de când a fost otrăvit, posibil cu novicioc, în Siberia. De atunci, autoritățile ruse, care resping orice implicare, l-au întemnițat pe opozant la întoarcerea acestuia de la tratament în Germania și i-au interzis mișcarea politică pe care au catalogat-o drept extremiste.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a răspuns astăzi după o lungă tăcere eforturilor întețite ale noii puteri de la Chișinău, consolidată în jurul președintei Maia Sandu, de a schimba legea astfel încât să-l poată evalua și eventual demite. Într-un discurs nu lipsit de accente emoționale, controversatul șef al procuraturii a avertizat de asemenea asupra pericolelor pe care le implică adoptarea rapidă de legi în domeniul judiciarului. Mai multe despre apărarea procurorului în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Alexandru Stoianoglu, conferința căruia de azi e prima sa apariție mediatică după inițierea amendamentelor despre verificare pe care insistă partidul de guvernare, a acuzat-o pe președinta Maia Sandu că îi cere anchetarea liderului socialist Igor Dodon, a cerut intervenția instituțiilor occidentale pentru a opri amendarea legii procuraturii trecute de prima lectură și s-a justificat pentru plecarea din țara lui Veaceslav Platon.
Eu nu pot găsesc explicații din ce cauză domnul Platon a părăsit țara.
A spus el azi, după ce anterior se arăta sigur de revenirea acestuia. Fuga de Republica Moldova imediat după alegerea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon pare să fie evenimentul care a determinat decisiv insistența de acum a guvernării pe evaluarea activității procurorului general. Înainte de asta, Platon fusese eliberat la inițiativa lui Stoianoglu din detenție și achitat definitiv de justiție pe singurul dosar în care fusese condamnat. Partidul Puterii susține că, fiind subiectul și altor dosare, ar fi trebuit să fie cel puțin sub un mandat de nepărăsire a statului, iar faptul că nu a fost ar demonstra complicitatea procuraturii. Alexandru Stoianoglu a declarat însă azi că demisia îi se vrea din alte motive. La ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, i s-ar fi cerut, afirmă Stoianoglu, anchetarea lui Igor Dodon și altor reprezentanți ai opoziției parlamentare, a pretins.
Este evident că unicul scop urmărit prin ultima ședință a CSS a fost de a ataca și a acuza procuratura de lipsă de eficiență și respectiv de a iniția modificări legislative pentru demiterea procurorului general. În toată cariera mea de procuror, cred că este pentru prima dată când un șef de stat cheamă șefii procuraturii specializate la raport și a permis, cred, doar Plahotniuc. Președintele statului a prezentat o listă de persoane, inclusiv reprezentanți ai actualei opoziției, cerându-ne insistent să tragem la răspunderea penală. Oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, nemulțumirea actualei guvernări față de procurorul general se bazează nu pe lipsa unor rezultate, ci pe faptul că procuratura refuză să încalcă legea și drepturile omului, refuză să pornească dosarele la comandă și neutralizează opoziția prin instrumente penale, în lipsă temeiurilor juridice.
Despre legea care ar trebui să permită unei comisii speciale să evalueze activitatea, Alexandru Stoianoglu a spus că Procuratura Generală se va adresa Comisiei de la Veneția, Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, al Consiliului Europei, Asociației Internaționale a Procurorilor și Corpului Diplomatic acreditat în Republica Moldova pentru a le cere avizul.
Este absolut evident că prin aceste modificări, guvernarea introduce pârghii care permite subordonarea procuraturii și influențarea politică a deciziilor procesuale.
Președinția a reacționat la spusele procurorului. Într-o declarație difuzată la scurt timp, Maia Sandu a afirmat că Stoianoglu ar minți când spune că i-a cerut dosare contra opoziției. La ședința Consiliului Suprem de Securitate din 10 august s-a discutat despre faptul că membrii a două grupări criminale implicați în cazuri mari de corupție părăsesc nestingherit țara, iar procuratura nu face nimic pentru a-i opri. Nu despre dosare împotriva opoziției, a mai spus Sandu, acuzându-l la rândul ei pe procurorul Stoianoglu că face, citez, front comun cu penalii. În reacția sa la cele declarate de Stoianoglu, Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a cerut publicarea stenogramelor ședinței Consiliului la care a făcut referire procurorul general. Iar anumiți deputați socialiști au pretins pe canalele lor de Telegram că acum este limpede de ce PAS și Maia Sandu ar vrea să scape cât mai repede de Stoianoglu, am încheiat citatul. Amendamentele legislative care ar urma să instituie o evaluare pentru Stoianoglu, anticipându-se că ceea ce va urma va fi demiterea sa, vor fi dezbătute în lectură finală marțea viitoare, fiind una din primele inițiative legislative a noii majorități parlamentare, neconsultată însă cu societatea civilă înainte de a fi avansată. Unii reprezentanți ai acesteia, printre ei Vlad Gribincea de la CRJM, critică amendamentele, spunând că nu e o cale corectă cea de a schimba legea pentru o demitere. În conferința de azi, Stoianoglu a repetat, pe de altă parte, că nu ia în calcul să plece din proprie inițiativă. Din Chișinău, Liliana Barbaruș, Radio Europa Liberă.
Soul searching, căutare în suflet, este expresia folosită în lumea anglofonă pentru momentele când cineva stă să se gândească unde anume a greșit. De pildă, în campania militară de 2 decenii din Afganistan. Este tema relatării următoare primite de la Washington, de la Valeriu Sela.
Casa Albă încearcă să stabilească de ce procesul evacuării unor persoane care au ajutat America în Afganistan a fost atât de lent, găsindu-i acum pe mulți dintre potențialii beneficiari blocați și primejduiți în acea țară. Mii de cereri de imigrație au fost procesate, dar mult prea lent, și atunci când procesul ajunsese să se redreseze, Kabulul a căzut pe mâinile talibanilor. Această analiză îi va fi utilă administrației Biden pentru că în Congres vor fi organizate audieri fără îndoială încercând să se stabilească unde s-a greșit. Surse de la Casa Albă spun că interviurile cu candidații la imigrație au fost suspendate în martie 2020 în timpul administrației Trump din cauza pandemiei COVID. Interviurile au fost reluate în cea de-a doua săptămână a administrației Biden. Problema a fost, arată sursele respective, că Donald Trump nu a lăsat în urmă un plan concret de evacuare a celor aflați în pericol dacă talibanii preluau puterea. O retragere anunțată a forțelor americane urma să se producă la 1 mai 2021. Noua conducere a încercat să simplifice procesul, care avea numai puțin de 12 pași până la finalizare, și a dublat numărul celor care intervievau în Afganistan. În mai, așteptarea până la primirea vizei s-a redus de la 2 ani la 1 an, dar asta continua să fie insuficient, dat fiind faptul că Biden a decis retragerea până la 31 august 2021. La sfârșitul iunie, o nouă întrerupere cauzată de coronavirus a fost urmată de organizarea de interviuri virtuale. Acum, pentru cei aflați la aeroportul din Kabul, calea poate fi deschisă dacă au vize, dacă nu, se vor putea deplasa în terțe țări, între care Qatar și Albania, pentru a continua procesul. Se estimează că circa 20.000 de afgani sunt în procesul obținerii de vize, în timp ce circa 2.000 au fost de acum aduși în Statele Unite. În următoarele zile mai sunt așteptați alți 800. Procesul de imigrație în Statele Unite nu este conceput pentru evacuare în masă și se știe că cei care încearcă această cale se expun în aceste zile la primejdii dacă nu sunt de acum la aeroportul controlat de forțele americane. În plus, acum ambasada Statelor Unite este închisă și devine și mai complicat să se stabilească cine se califică și cine nu pentru statutul de imigrant. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Regimul de la Teheran își cântărește cu atenție opțiunile după preluarea Afganistanului de către talibani, luând în considerare potențiala instabilitate a regiunii, a fluxul de refugiați așteptat și situația grupărilor extremiste, cum ar fi Statul Islamic, care a obținut un punct de sprijin permanent în Afganistanul învecinat, scrie corespondenta noastră Gulnaz Esfandiari într-o analiză rezumată de Oana Serafim.
Teheranul a cultivat legături cu talibanii în ultimii ani și a găzduit chiar pe unii reprezentanți grupului, dar de când aceștia au capturat o mare parte din Afganistan, Teheranul nu a avut, cel puțin oficial, relații cu reprezentanții lor. În scurtele comentarii emise după căderea capitalei afgane, noul președinte iranian Ebrahim Raisi și ministrul de externe Mohammad Javad Zarif nu au menționat în mod direct talibanii. Înfrângerea militară și retragerea americană din Afganistan ar trebui să ofere oportunitate de a restabili viața, securitatea și pacea durabilă în acea țară, a spus Raisi, la cărui ceremonie de inaugurare a fost prezent și președintele afgan Ashraf Ghani, acum aflat în exil. Ministrul de externe, Javad Zarif, a scris pe Twitter că violența și războiul, precum ocupația, nu rezolvă niciodată problemele și a adăugat că Iranul salută un anunț al fostului președinte afgan, Hamid Karzai, privind formarea unui consiliu de coordonare de către liderii afgani. În mesajul său din 15 august, șeful diplomației Teheranului a scris în încheiere că iranienii speră ca situația să poată duce la dialog și la o tranziție pașnică în Afganistan, Iranul fiind pregătit să își continue eforturile de pace. Analiștii spun că Iranul se gândește la cel mai bun mod de a-și asigura interesele cu vecinul său, deoarece Teheranul a jucat până acum dublu, oferind sprijin public guvernului afgan, dar și dezvoltând în același timp și legături cu talibanii. Iranul a descris anterior gruparea islamică militantă drept parte a realității actuale a Afganistanului și a spus că trebuie să fie parte a viitoarei soluții în țara devastată de război. Shahram Akbarzadeh, profesor de politică și expert în chestiunile Orientului Mijlociu și Asiei Centrale de la Universitatea Deakin din Australia, a declarat corespondentei în postului nostru că Teheranul a sărbătorit retragerea americană ca pe o victorie pentru poporul afgan, ceea ce implicit arată o susținere pentru talibani. Expertul a adăugat și că Teheranul speră la legături profesionale, dacă nu cordiale, cu viitorul guvern al Afganistanului pe fondul îngrijorărilor că talibanii vor fi anti-șiiți, vor persecuta minoritatea Hazara și vor adopta politici anti-Iran. Acest lucru ar fi extrem de îngrijorător pentru Iran. Din punct de vedere geostrategic, acest lucru ar facilita influența saudită în Afganistan. Un guvern anti-șiit și anti-Iran în Afganistan ar putea pune probleme serioase de securitate pentru Iran și ar putea face din teritoriul afgan un refugiu pentru grupurile teroriste anti-Iran, a spus expertul, fostul însărcinat cu afacerea al Iranului în Afganistan. Abdul Mohammad Taheri a fost citat de agenția oficială de știri guvernamentală IRNA din Iran pe 18 august cu declarația că Iranul are autoritatea, precum și experiența necesară, să trateze cu diferite grupuri din Afganistan, păstrând în același timp Iranul în siguranță. Taheri a descris retragerea americană din Afganistan drept o trădare care a pregătit calea pentru progresele militare fulgerătoare ale talibanilor. Iranul, care are o frontieră de 900 de kilometri cu Afganistanul, găzduiește deja peste 3 milioane de afgani, potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați. Există relatări că Iranul ar fi trimis arme talibanilor în timpul războiului împotriva forțelor guvernamentale, o acuzație pe care Teheranul însă o neagă. Ministerul de Externe al Iranului a cerut talibanilor să asigure siguranța personalului iranian, dar Iranul a declarat pe 17 august că este una dintre cele 4 țări care încă operează la ambasadele din Kabul, celelalte țări fiind Rusia, China și Pakistanul. În Iran, mulți au urmărit preluarea Afganistanului de către talibani cu mare îngrijorare. Unii dintre afganii care locuiesc în Iran au organizat chiar proteste la Teheran, Isfahan și Qom, unde s-a scandat și moartea talibanilor.
A fost Oana Serafim. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Zilele trecute, o serie de organizații neguvernamentale de la Chișinău, nici de cum aservite socialiștilor, au criticat probabil în premieră noua putere, consolidată în jurul președintei Maia Sandu, pentru graba de a adopta legi de mare importanță, mai ales în domeniul judiciarului, uneori fără consultarea suficientă a opiniei publice. Cu toate acestea, a doua zi consecutiv la Parlament au avut loc astăzi dezbateri numite publice, tocmai asupra unor astfel de propuneri legislative, cum veți auzi în relatarea primită de la Ala Ceapai.
După runda de dezbateri de miercuri pe marginea amendamentelor la legea procuraturii votate deja în prima lectură, joi s-a procedat la analiza altor două inițiative anunțate de noua guvernare, una vizând Autoritatea Națională de Integritate, responsabilă de verificarea averilor și intereselor demnitarilor, și cealaltă modalitatea de alegere a șefului Centrului Național Anticorupție. Și aceste inițiative au fost supuse deja votării în prima lectură, însă doar una din ele, cea privind Autoritatea de Integritate, a mai fost consultată anterior cu experți din societatea civilă, așa cum presupune procedura obligatorie, menite, între altele, să asigure declararea la valoarea reală a averilor agonisite de demnitari și să fortifice rolul inspectorilor de integritate. Modificările la legea Autorității de Integritate au generat opinii contradictorii în rândul experților, dar mai puțin dure ca în cazul celorlalte proiecte vizând reforma justiției și combaterea corupției. Proiectul necesită îmbunătățiri mai ales de natură tehnică, așa încât să poată fi și aplicat, au menționat între altele mai mulți experți care au participat la consultările din Parlament. Critici mai aspre și-a atras cealaltă inițiativă supusă dezbaterilor, și anume cea care prevede, între altele, anularea concursului la șefia Centrului Național Anticorupție.
Proiectul este cu adevărat inacceptabil,
a spus din capul locului experta Mariana Calughin, de la Transparency International Moldova.
Înțelegem că au existat anumite probleme, mai ales în partea ce ține de concursurile organizate de către Parlament, însă, tocmai în cazul în care există o majoritate confortabilă, ar putea să se încerce un exercițiu autentic și veritabil de concurs. Altfel, ar putea să apară suspiciuni, precum că funcția nu este scoasă în concurs, doar pentru a nu da altor persoane posibilitatea să încerce șansa.
A explicat Mariana Calughin. Experta a adus o serie de alte critici pe marginea proiectului de lege, inclusiv cea că inițiativa contravine standardelor internaționale în domeniul anticorupție.
Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției tocmai încurajează statele ca să aplice în sistemele de recrutare, promovare, concursurile. Deci, în final, noi v-am încuraja să renunțați de la acest proiect și să dați dovadă de diligență și să organizați un concurs după toate regulile.
Deputata PAS, Olesea Stamate, șefa Comisiei Legislative Juridice, care a organizat consultările, a apărat inițiativa majorității.
Noi, ca și țară, am excelat în adoptarea celor mai bune practici internaționale și ne-am trezit în situația unui stat în care practic niciun organ care răspunde de justiție sau de anticorupție în țara noastră nu funcționează. Ceea ce merge foarte bine în țări cu o democrație consolidată s-a demonstrat că nu merge la fel de bine în țara noastră. Și vă rugăm să ne înțelegeți că anumite soluții pe care le vom adopta noi acum țin de revenirea sau readucerea țării noastre la normalitate pentru curățarea instituțiilor de factorii corupți, restabilirea ordinii de drept și justiției în țara noastră.
Votarea în lectura finală a legii care prevede anularea concursului pentru numirea directorului Centrului Național Anticorupție este așteptată marțea viitoare în ședința plenară a legislativului, când ar urma să fie aprobate și modificările la legea procuraturii, criticate și ele de experți, pe motiv că și-ar propune să ocolească intangibilitatea actualului procuror general, oferind astfel un precedent periculos pentru ulterioarele guvernări. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org. A 30-a aniversare a puciului eșuat de la Moscova din august 1991 este tema discuției avută cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru de Vasile Botnaru.
Exact 30 de ani în urmă, în dimineața zilei de 19 august 1991, pe toate televizoarele din fosta Uniune Sovietică era difuzat baletul Lacul Lebedelor de Tchaikovsky, după care ecranul era umplut cu fizionomiile acre ale unui așa zis comitet de stat pentru starea de urgență, care pretindea puterea de la președintele Gorbaciov, declarat în incapacitate fizică de a-și îndeplini prerogativele. Sub muzica dramatică a lui Tchaikovsky, mergând în cele mai bune tradiții ale socialismului dezvoltat, în întâmpinarea maselor largi ale oamenilor muncii și pentru a stopa alunecarea țării spre o catastrofă națională, noua conducere sovietică a decretat starea de urgență pe un termen de 6 luni, în care ordinea de drept de până la perestroica lui Gorbaciov trebuia restaurată peste tot.
Aceste mase largi la care ați făcut trimitere și, desigur că vedem ghilimele de rigoare, au fost surprinse să vadă acest puci la televizor. De acolo au aflat că vor să salveze ce a mai rămas din URSS. Și un adolescent care se va fi uitând la aceste secvențe documentare va crede că e un film de ficțiune. Dumneavoastră, ca istoric, aș vrea să ne spuneți ce i-a determinat pe cei care, în fond, dețineau puterea de stat în URSS, între care și prim-ministru Pavlov sau vicepreședintele URSS Yanaev sau ministrul apărării, șeful KGB-ului. De ce au hotărât să îl detroneze pe Gorbaciov, care de fapt a contat pe ei, i-a promovat în acele funcții?
Nu întâmplător, lovitura a fost dată în ajunul zilei de 20 august, când la Kremlin delegațiile primelor republici suverane, în frunte cu Rusia și Kazahstanul, trebuiau să inițieze procedura de semnare a unui nou tratat de Uniune, negociat de Gorbaciov cu liderii a noua republici naționale. În noua Uniune reformată, multe trebuiau să se schimbe. Centrul de putere trebuia să se deplaseze spre entitățile membre, ideologia lui Marx și Lenin cădea în desuetudine, pentru postul lui Pavlov fusese propus liderul kazah Nazarbayev, iar schimbările de cadre preconizate vizau practic întreaga garnitură care a ieșit împotriva lui Gorbaciov. Cramponarea de trecut și de propriile fotolii le-a jucat festa ultimilor apărători ai Uniunii Sovietice făurite de Lenin și Stalin.
Și astfel apărătorii s-au pomenit, de fapt, în ipostaza de gropare a Uniunii Sovietice. Cum de s-a întâmplat acest lucru și cum de lumea întreagă nu era pregătită pentru așa ceva?
Era evident că după mai mulți ani de încercări contradictorii de reformă, Uniunea Sovietică a lui Mihail Gorbaciov ajunsese în 1991 la o intersecție istorică de drumuri. În acel punct, republicile naționale care își declaraseră suveranitatea erau mai pregătite ca niciodată în trecut, cel puțin din punct de vedere politic, să facă pasul următor spre ieșirea în lumea largă ca subiecți ai dreptului internațional. Anume, republicile suverane s-au aliniat la Rusia lui Boris Yeltsin, care a dat cea mai puternică ripostă puciștilor, care prin acțiunile lor au furnizat, de fapt, cel mai distrugător argument în favoarea dezintegrării URSS. Republicile suverane s-au convins în acele zile de puci că Uniunea trăia o agonie periculoasă și imprevizibilă pentru destinul lor și s-au grăbit să se despartă definitiv de aceasta.
Ce s-a întâmplat la Chișinău pe durata celor trei zile de puci moscovit?
La Chișinău puciul a fost condamnat, iar în stânga Nistrului, la Tiraspol, dimpotrivă, a fost susținut. În urma eșecului puciului, liderii separatiști s-au grăbit să se declare independenți de autoritățile Republicii Moldova, înainte ca Parlamentul să declare independența de stat la 27 august 1991. În asemenea condiții, marea izbândă a independenței ca punct culminant al mișcării de emancipare națională și democratică din acei ani va avea din prima zi un gust amar care n-a dispărut nici la 30 de ani de atunci.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Munteanu, Gazeta de Chișinău.
În ediția de vineri, 20 august, a ziarului Gazeta de Chișinău, aflați cum ajung moldovenii fără locuință. Jurnalista Julieta Savitsky scrie că sute de moldoveni care au luat credite de la organizații de microfinanțare au ajuns să fie deposedați de bunuri, după care au fost puși în situația să achite sume care depășesc de câteva ori suma împrumutată. Editorialistul Mircea Ciobanu scrie că, obținând independența, ne-am cam bătut joc de șanse. Am irosit acțiunile ei fără să știm în ce le-am putea investi. Cam asta ne-a fost ocupația timp de 3 decenii. Fostul deputat al platformei DA, Dinu Plângău, a remis președintelui Parlamentului, Igor Grosu, un proiect de sesizare a Curții Constituționale privind constituționalitatea partidului Șor. În articolul semnat de Ilie Gulca, expertul Nicolae Osmochescu susține că dacă acțiunile acestei formațiuni vin în contradicție cu interesul național, interesul public, principiile statului de drept și reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, poate să apară problema de a declara partidul în afara legii, numai că pentru acest lucru trebuie prezentate probe și argumente serioase. Tot mâine citiți povestea unei tinere din Ungheni care a transformat în muzeu casa în care au locuit străbunicii și bunicii săi.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.